Manden fra Stenalderen, første kapitel. Han var en meget rolig mand og sad et øjeblik på kanten af muren for at lytte ud i den våde mørke nat efter mistænkelige lyde, der kunne røbe de farer, der muligt lurede på ham. Men hvor anspændt han indlyttede, hørte han ikke andet end vindens tuden gennem usynlige træer og løvets raslen på de svejende grene. Svære tåge masser drev for vinden. Og skønt han ikke kunne se denne tåge, blæste den svede ham ind i ansigtet, og muren han sad på var våd. Lydløst var han klatret op på murens overkant udvendig fra, og lydløst lod han sig falde til jorden inden for den. Han tog en elektrisk lommelampe op af sin lomme, men brugte den ikke. Skønt vejen var mørk, var han ikke ivrig efter at tænde lys. Med lommelampen i hånden og fingeren på knappen gik han fremad i mørket. Bunden under hans fødder var fløjlsagtige og fjedrende, dækket af visne 64 nåler og løv og muld, der øjensynligt havde ligget uforstyrret hen i mange år. Løv og grene strejfede hans krop, men det var så mørkt, at han ikke kunne tage sig i agt for dem. Det varede ikke længe, før han blev nødt til at gå med udstrakte hænder og famle sig frem. Og mere end en gang stansedes hans hånd af svære og solide træstammer. Disse træer var det eneste, han følte omkring sig. Han havde fornemmelsen af, at de tonede frem over alt, og blev grebet af en underlig følelse af at være mikroskopisk lille midt imellem store legemer, der lænede sig ind mod ham for at knuse ham. Huset var, vidste han, på den anden side. Og han ventede at finde en vej eller en sti, der kunne lette ham adgangen til det. En enkelt gang opdagede han, at han var kørt fast. Til alle sider famlede han mod træer og grene, eller plumpede ind i tætte krat, så det til sidst næsten ikke var muligt at komme ud igen. Så tændte han forsigtigt sin lommelampe og rettede dens lysstråle mod jorden foran sine fødder. Langsomt og forsigtigt lyste han omkring sig, så at det hvide skær skarpt og i alle enkelheder afslørede alt det, der hindrede ham på hans vej fremad. Han så en åbning mellem højstammede træer og passerede den, mens han slukkede lampen og gik videre på tør bund, beskyttet mod tågens dryp af det lette løv over sit hoved. Hans stedsans var god, og han følte, at han nærmede sig huset. Men så var det, at det skete. Det utrolige og uventede. Han satte sin fod på noget, der var blødt og levende, og som undervægten af hans lægeme rejste sig med en fnysen. Han sprang til side og krummede sig til et nyt spring et andet sted hen, spændt og afventende og parat til at tage imod den ukendtes angreb. Han ventede et øjeblik og grundede på, hvad slags dyr det mon var, der havde rejst sig under hans fod, og som nu hverken udstødte nogen lyd eller gjorde nogen bevægelse, men som velsagtens kryb sammen og ventede. Lige så spændt og lurende som han selv. Spændingen blev uudholdelig. Han holdt lommelampen frem foran sig, trykkede på knappen, stirrede frem for sig og skreg højt af rædsel. Han var forberedt på alt muligt, lige fra en forskrækket kalv eller et dokhid til en krigerisk løve. Men han var ikke forberedt på det, han så. Hans spinkle, skarpe, hvide søgelys havde i det øjeblik vist ham noget, som han, om han så blev 1000 år, aldrig ville glemme. En mand, stor og blond, og med lyst hår og lyst skæg. Ganske nøgen, bortset fra et par bløde, garvede mokasiner og noget, der lignede et gedeskind rundt om livet. Arme og ben var bare ganske som skuldrene, og det meste af brystet. Huden var glat og ubehåret, men brunet af sol og vind. Og under huden lå der de svære muskler knyttet som fede snoge. Hvor uventet alt dette end var, var det dog ikke det alene, der fik manden til at skrige. Det, der havde fyldt ham med rædsel, var ansigtets usigelige vildskab. Det vilddyragtige lys i de blå øjne, der knap nok blændede sig lyset. Fyrenålene, der hang filtret ind i skægget. Og håret. Og hele det mægtige lægeme, der kryb sammen og holdt sig parat til at springe løs på ham. Alt dette så han praktisk talt i et øjeblik. Og endnu før hans skrig var forstummet, sprang væsenet frem. Han kylede sin lommelampe lige imod ham og kastede sig ned på jorden. Han følte den fremmedes fødder lægge stryge imod hans ribben, og han sprang og bad afsted, mens væsenet selv styrtede fremad i et tungt, bragende fald gennem krattet. Da støjen af væsenets fald var forstummet, stansede manden og ventede, liggende på hænderne og knæene. Han kunne høre væsenet bevæge sig og søge efter ham, og han var bange for ved at forsøge at flygte længere bort, at røbe sit skjulested. Han vidste, at han ikke kunne undgå at gøre støj i krattet og blive forfulgt. En gang trak han sin revolver frem, men ombestemte sig. Han havde genvundet sin fatning og håbede at kunne slippe bort uden at gøre støj. Gang på gang hørte han væsenet brase rundt i krattet for at lede efter ham. Men der var øjeblikke, hvor også det fremmede væsen holdt sig i ro og lyttede. Det gav manden en idé. En af hans hænder hvilede på et stykke rådent træ. Efter at han først havde følt sig for i mørket for at prøve, om der var plads nok til at svinge armen, løftede han forsigtigt træstykket og kastede det. Det var ikke noget stort stykke. Det er noget langt bort, der faldt støjende ned i en busk. Han hørte væsenet springe ind i busken, og samtidig kravlede han støt og roligt bort. Og han vedblev at kravle på hænder og knæ, langsomt og forsigtigt, til hans knæ blev våde af det fugtige muld. Når han lyttede, hørte han intet uden vindens tuden og tågens drøb fra grenene. Uden at opgive sin forsigtighed, rejste han sig op og gik hen til stenmuren, klatrede over den og lod sig falde ned på vejen på den modsatte side. Efter at have følt sig frem mellem en klynge buske, trak han en cykel frem og beredte sig til at sætte sig op på den. Han var i færd med at træde gearet rundt med foden for at bringe den modsatte pedal i den rigtige stilling, da han hørte den dumpe lyd fra et tungt læm, der, så vidt han kunne høre, sprang let ned på jorden og landede på sine ben. Han ventede ikke efter at høre mere, men løb med hænderne på cyklens styrhåndtag, til han blev i stand til at springe overskrevs på sadlen, få fat i pedalerne og spurgte afsted. Bag sig kunne han høre de hurtige klap-klap af fødder i vejens støv, men han kørte fra dem og hørte dem ikke mere. Uheldigvis var han kørt i den modsatte retning af den, i hvilken byen lå, og kom stadig højere op imellem bjergene. Han vidste, at han på denne landevej ikke ville støde på nogen korsvej. Den eneste vej tilbage gik forbi det rædselsfulde væsen, og han kunne ikke mande sig op til at møde det ansigt til ansigt. Da der var gået en halv time, befandt han sig i det stadig stigende terræn og stiger cyklen. For at være så godt gemt som muligt, lod han cyklen ligge ved vejkanten og klatrede over et gære ind på en mark, som han antog for at være et kvægvinge på bjergsiden. Spredte en avis ud på jorden og satte sig ned. Åh, Gud, sagde han højt og tørrede sveden og tågedråberne af ansigtet. Åh, Gud. Han gentog det endnu en gang, mens han rullede en cigaret og grundede over, hvordan han skulle komme tilbage. Men han gjorde intet forsøg på at vende tilbage. Han var fast besluttet på ikke at benytte den vej i mørke. Og med hovedet bøjet ned imod sine knæ, sad han og døsede og ventede på, at dagen skulle gry. Han vågnede. Hvor længe efter vidste han ikke, ved en ung prærie ulvs bjæffende gøen. Da han så sig omkring og fik øje på den på bjergkanten bag sig, lagde han mærke til den forandring, natten var undergået. Tågen var forsvundet. Stjernerne og månen var kommet frem. Selv vinden havde lagt sig. Det var blevet en balsamisk, kalifornisk sommernat. Han prøvede på at døse hen igen, men prærieulvens bjef forstyrrede ham. Halvt i søvne hørte han en vild og uhyggelig sang. Da han så sig omkring, lagde han mærke til, at prærieulven var holdt op med sin bjeffen og løb sin vej langs bjergtoppen. Og bagefter den løb i skarpt trav, men ikke længere syngende det nøgne væsen, han havde mødt i haven. Det var en ung prærieulv, og den var ved at blive indhentet, da den forsvandt fra hans synskreds. Manden rystede som overfaldet af kuldegysninger, da han sprang op, klatrede over gæret og sprang på cyklen. Men det var hans eneste chance, og det vidste han. Det rædselsfulde væsen befandt sig ikke mere mellem ham og Meldalen. Han jo i en halsbrækkende fart ned fra bjerget, Men i svinget fra neden kørte han i et hjulsporshul og røg hovedkuls ud over styret. Det er ikke nogen lystig nat, mumlede han, mens han undersøgte maskinens brækkede forgaffel. Med den ubrugelige cykel på skulderen træskede han videre. Nogen tid efter kom han til en stenmur, og halvt vantro over for, hvad han så, søgte han efter spor i vejen og fandt dem. Mor gør sin spor. Store med dybe tåaftryk i støvet. Det var, mens han undersøgende bøjede sig ned over dem, at han igen hørte den uhyggelige sang. Han havde set væsenet forfølge prærieulven, og han vidste, at han havde ingen chance, hvis det kom til kapløb lige ud af vejen. Han forsøgte det heller ikke, men nøjes med at skjule sig i skyggen på den højre side af landevejen. Og han så addervæsenet, der så ud som en nøgen mand, løbe hurtigt og let afsted syngende under løbet. Lige over for ham på den modsatte side standsede væsenet, og hans hjerte stod stille. Men i stedet for at nærme sig hans skjulested, sprang væsenet i vejret, greb fat i en gren på et af landevejens træer, og svang sig hurtigt op fra gren til gren som en abe. Det svang sig op over muren, og en halv snes fod højere op ind mellem et andet træs grene, og lod sig glide ned på jorden og forsvandt. Manden ventede i forundring i et par minutter, men gik så videre.